Vydavatelství Tympanum uvádí Prokletá kniha od Juraje Červenáka. Čte Marek Holý. Překlad Robert Pilch. Režie Jan Koukal. V pevnosti Košice záhadně zmizel císařský vyslanec. Kapitola první. Císařští vyslanci putují do Horních Uher, jenže časy jsou pohnuté a území mezi křesťanským a muslimským světem nebezpečné. Barbarič zápolil s provazem na rukou. Neměl kdo ví jaké vyhlídky, že by mohl utéct, ale nedokázal jen tak sedět a čekat, co mu osud ještě nadělí. Vytrvale kroutil a škubal zápěstími spoutanými za zády a když se žádný z nepřátel nedíval jeho směrem, přidal k tomu i pohyby celého těla. Dokonce se úporně zapíral patami do země. Zároveň se snažil nepodléhat dojmu, že jeho úsilí má přesně opačný účinek. Provaz, jako by se utahoval těsněji. Vlastně by ho to nemělo překvapovat. Kdo umí vázat lepší uzly než Akinjiové? Lehce odění jezdci v sultánových službách nedostávali žolt a živili se téměř výhradně kořistí, včetně živé. Proto se zdržovali hlavně v pohraničních oblastech a pravidelně vyráželi na křesťanská území, kde bezohledně vraždili a plenili. Když rychtář vesnice nebo městečka někde na Gemeru, v Tekově, Abově nebo jiné župě v osmanském sousedství dostal spoza jižních hranic výzvu, aby každoročně platil za bezpečí, raději začal okamžitě vybírat pár zlatých z každého domu. Jistě, byli i tací, kdo se postavili na zadní, jenže těm rychle srazili hřebínek. Dříve nebo později přijela tlupa Akinjiů, Deliů nebo Tatarů a vzala si nejen požadované výpalné, ale i ostatní cennosti, potraviny, drůbež, dobytek a především všechny ženy, mladé muže a odrostlé děti. Nejobávanější zbraní drancujících pohanů nebyla šavle, kopí ani dvakrát prohnutý luk. Byl to provaz. Barbarič po nějaké době ucítil, že má dlaně i prsty lepkavé krví. Sedřel si kůži. Přestal se snažit a s neslyšným povzdechem se odevzdal do rukou hospodinových. Alespoň prozatím. Předchozí odhodlání vystřídala otázka, čeho by dosáhl, kdyby se spout přece jen osvobodil. Jak by mu to pomohlo? S 20 dalších zajatců sice seděl na kraji tábora a za zády měl les, ale opodál se u velkého ohně chechtal tucet Akinjiů. Ještě více Barbariče zneklidňovala druhá polovina družiny, roztroušená v okolní tmě. Stráže se nejpozorněji dívali k severovýchodu do širokého údolí řeky Bodva. Právě tam tudy večer přitáhli a v jejich stopách mohli přijít pronásledovatelé. Dvoučlenná hlídka ale přecházela i po kraji lesa na jihozápadě, ne moc daleko od houfu zmožených zajatců. Kromě Barbariče ho tvořili hlavně prostí vesničané, všichni tak vysílení celodenním klopítáním s provazem na krku, že už nedokázali ani nešťastně naříkat. Nedaleký les Barbariče lákal, opětovně v něm probouzel myšlenky na útěk, ale byly to jen klamné naděje. Zřetelně slyšel, že za pásem stromů šumí Bodva. Jak si před soumrakem stačil všimnout, navzdory doznívajícím letním horkům bylo koryto plné vody a Barbarič měl plavecké schopnosti žulového balvanu. Opět si neslyšně povzdechl. Ať už by vyrazil kterýmkoliv směrem, daleko by nedoběhl. Zbývalo mu jediné, doufat, že Štajn a Jaroš odpolední potyčku s Akinjiů přežili a podařilo se jim uniknout. Taková smůla. Do Košic, cíle jejich cesty, jim zbýval už jen jediný